Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Španski parlament potrdil zakon o pomilostitvi katalonskih separatistov. Hongkonško sodišče 14 politikov in aktivistov zaradi organizacije primarnih volitev spoznalo za krive subverzije. Avstrijska policija razdrla študentsko taborišče pred Tehniško univerzo na Dunaju. Boštjančič z izhodišči za davčne spremembe na vladi. Španski parlament je potrdil zakon o pomilostitvi katalonskih separatistov. Ker je senat, v katerem imajo večino opozicijske stranke, na zakon uveljavil veto, ga je morala koalicija deklarativno-socialističnega premijera Pedra Sancheza v spodnjem domu ponovno potrditi. Katalonske separatiste so španske oblasti preganjale že pred letom 2017, ko so pod vodstvom katalonskega premijera Carla Puigdemona izvedli referendum o samostojnosti Katalonije. Puigdemon je v izgnanstvu v Belgiji, kjer je tudi europoslanec, vrnitev v Španijo pa je že napovedal. Sanchez je zakon moral spraviti skozi parlament, ker je v zameno dobil parlamentarno podporo dveh katalonskih strank in je lahko po lanskih volitvah ostal na oblasti. Zakon določa vrsto izjem, po katerih bodo katalonski separatisti lahko pomiloščeni, denimo za nepospoštovanje ukazov oblasti in povzročanje javnih nemirov. Poslanec katalonske republikanske stranke Gabriel Rufián je dejal, da sprejem zakona še ni konec poti, saj bo zdaj glasovala še španska sodniška stranka, s čimer je meril na špansko sodstvo. Stožilstva Vrhovnega sodišča so generalnemu državnemu tožilstvu že sporočili, da se po njihovem razumevanju izjeme v novem zakonu ne nanašajo na zlorabo javnih sredstev, za kar so obsodili štiri katalonske politike. V begunskem taborišču Tal al-Sultan na zahodu Rafe je izraelska vojska zadela reševalno vozilo in ubila dva zdravnika palestinskega rdečega polmeseca. Izraelska vojska je poleg tega prevzela popoln nadzor nad celotnim mejnim območjem med Egiptom in Gazo. Alžirija je na varnostnem svetu Združenih narodov sicer predlagala novo resolucijo, s katero bi zahtevali takojšno prekinitev izraelske ofenzive v Rafi. Ameriški predstavnik Robert Wood je dejal, da je sprejetje resolucije ne bi spremenilo situacije in ne bi bilo v pomoč. Avstrijska policija je aretirala 16 študentov, ki so manj kot dan zdržali pred poslopjem Tehniške univerze na Dunaju. Študentje so se utaborili proti sodelovanju univerze z izraelskim tehnološkim inštitutom Teknion in ker si prizadevajo za končanje genocidne ofenzive, ki jo izvaja okupatorska izraelska oblast nad Palestinci. Teknion že dolga leta sodeluje z največjim izraelskim orožarjem Elbit Systems. To pomeni, da je vsaka institucija, ki sodeluje z njim, posredno vključena v izvajanje genocida nad palestinskim prebivalstvom, so sporočili protestniki. Za zasedbo stoji organizacija, ki je nedavno kratkotrajno zasedla kampus univerze na Dunaju. Specialna policija je v sodelovanju z mestno študentske protestnike po hitrem postopku odstranila. Tokrat policija trdi, da so kršili zakon o zbiranju. Zbor ni bil prijavljen, kalil je javni red in sodeč po sporočilu policije spodbujal k intifadi, torej oboroženemu uporu palestinskega ljudstva. Spomnimo, da tudi Univerza v Ljubljani in Ljubljanska strojna fakulteta sodelujeta s Teknionom v projektu znanem pod kratico CIMEC. Energetski ministri držav Evropske unije so dokončno potrdili odstop Evropske unije in Evropske jedrske skupnosti, znane kot Euratom, od pogodbe o energetski listini. Sklep so sprejeli soglasno, saj menijo, da pogodba spodbuja investicije v fosilna goriva in spodkopava prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam, kar ni v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah. Posamezne države bodo lahko, če bodo hotele, sicer ostale zavezane pogodbi. Pogodba, ki velja do konca 90-ih let, je namenjena zaščiti zahodnih investicij v vzhodnoevropske države, korporacijam pa omogoča, da proti državam podpisnicam sprožijo izvensodne arbitraže, če menijo, da države škodujejo njihovim naložbam. Proti Sloveniji je zaradi plinskega polja v Petišovcih tak postopek sprožila družba Ascent Resources. Magistratno sodišče v Hong Kongu je 14 aktivistov in politikov spoznalo za krive subverzije. Obtožence je spoznalo za krive na podlagi zakona o varnosti. Krivi so zaradi organiziranja neuradnih primarnih volitev opozicije leta 2020. Sojenje je potekalo brez porod, saj zakon o nacionalni varnosti te prepoveduje. 14-terica je bila del večje skupine 47 aretiranih prozahodnih aktivistov in politikov, ki so sodelovali na primarnih volitvah. Minimalna kazen za obsojence je 3-letna zaporna kazen, vendar lahko sodniki na podlagi lastne presoje odredijo tudi doživljenjsko zaporno kazen. Zakon, ki ga je Ljudska republika Kitajska uvedla leta 2019 po izbruhu množičnih protestov v Hongkongu, kriminalizira ideje odcepitve od ozemlja Kitajske, subverzijo oziroma vsa dejanja spodkopavanja moči ali oblasti osrednje vlade. Letos marca je hongkonška oblast sprejela spremembe svojega zakona o nacionalni varnosti, ki še dodatno kriminalizira protikitajske aktiviste. Ministri iz Republike Srbske so nasprotovali predlogu, da bi lahko slovenski državljani v Bosni in Hercegovini na evropskih volitvah glasovali na slovenskem veleposlaništvu. Proti organizaciji volitev za nekatere tuje državljane so po poročanju tiskovne agencije Srna glasovali Staša Košarac, Srđan Amidžić, Aleksandar Goganović in Ognjen Janić. Zaradi njihove odločitve v Bosni in Hercegovini ne bodo mogli voliti niti državljani Poljske in Romunije. Srbski ministri so na svetu ministrov Bosne in Hercegovine nasprotovali predlogu, saj so naštete države podprle resolucijo Združenih narodov o genocidu v Srebrnici. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da nasprotuje odločitvi ministrov iz Republike Srbske, saj njihova dejanja odražajo nesprejemljivo politizacijo volitev.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Vlada med drugim obravnava izhodišča za paket davčnih sprememb. Finančni minister Klemen Boštjančič trdi, da je namen paketa povečati produktivnost in mednarodno konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Prvi ukrep v naboru predvideva davčne olajšave za tujce in Slovence mlajše od 40 let, katerih plača presega dvakratnik povprečne bruto plače ter davkov vsaj 5 let niso plačevali v Sloveniji. Gre za davčne olajšave, s katerimi bi Boštjančič v državo vabil visoko kvalificiran kader. Na finančnem ministrstvu želijo podpreti tudi zagonska oziroma start-up podjetja. Pomoč bi zagotovili tako, da bi start-upe opravičili plačevanja davkov, dokler podjetja ne prodajo. Želijo spodbuditi tudi sistem nagrajevanja zaposlenih z delnicami. Normirane samostojne podjetnike bodo po drugi strani dodatno obdavčili. Nabor predstavlja tudi ponovno izuzetje subvencije za kmetovanje iz dohodninske obdavčitve, kar so hoteli protestniški kmetje. Predvidevajo tudi dvig trošarine na sladke in energijske pijače. Avtomati za hrano in pijačo bi morali ponovem izdajati račune. Predstavitev temeljitejše reforme Boštjančič obljublja za konec leta.
In da, lotili se bomo tudi drugih sprememb, v katerih nas ves čas sprašujete, obdavčitev premoženja in dodatna razbremenitev dela, ki ga deloma naslavljamo že v tem paketu, a zato si bomo vzeli dovolj časa, kvalitetnih razprav z vsemi relevantnimi deležniki in načrtujemo, da bi s predlogi za drugi paket ukrepov javnost lahko seznanili, kot že rečeno, do konca leta.
Off je pripravil David.